конечно, прежде всего порядочность, второе – опыт, и политический, и даже экономический.
Izvēloties prezidentu, es skatījos, lai cilvēks ir tāds kārtīgs, pieredzējis un lai mīl Ukrainu. Tādēļ balsoju par Piotru Porošenko. Jā, viņš jau ir bijis pie varas, ir turīgs, bet man šķiet, ka sliktāk būtu ievēlēt nabagu cilvēku. Bagātie jau ir kaut ko dzīvē sasnieguši, sevi pierādījuši ar pieredzi. Mums nevajag, te kā Ļeņins teica, mājkalpotājs, kuras vada valsti. Gribu, lai mūsu prezidents ir pieredzējis, tāds, kuru pazīst starptautiskajās organizācijās.